adeegsadeen waxaan
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Disemba 13 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu sana.
Ripoti za wakati huu, mkutano wa viongozi kutoka mataifa ya Afrika pamoja na wawakilishi wengine umeanza rasmi leo hapa mjini Washington kwa siku tatu, ukiangazia ajenda mbalimbali ikiwemo uhamasishaji wa demokrasia na haki za binadamu, amani ni miongoni mwa mengine.
Na katika taarifa nyingine, inaelezwa watu zaidi ya 100 wanahofiwa kufariki katika mafuriko makubwa yaliyotokea katika mji mkuu wa DRC Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduimana akusomee habari muhimu za dunia.
Russia leo imetupilia mbali mpango wa amani wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambao unapendekeza kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia, ikisema Kiev inahitaji kukubali ukweli kuhusu maeneo yanayokaliwa na Russia. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema ukweli huo ni kuhusu maeneo manne ya Ukraine ambayo ilitangaza mwezi Septemba kuwa maeneo huru chini ya udhibiti wa Russia, hatua ambayo Umoja wa Mataifa ulilani kuwa si halali. Peskov alikuwa akijibu kuhusu ombi la Rais Zelensky kwa viongozi wa kundi la G7 jana Jumatatu kupewa vifaa zaidi vya kijeshi, msaada wa kifedha na uthabiti wa nishati na kuunga mkono suluhisho la amani ambalo litaanza kwa Russia kuondoa wanajeshi wake nchini Ukraine kuanzia Christmas hii. Peskov amesema kuna hatua tatu kuelekea kumaliza uhasama, akiongeza kuwa Ukraine inahitaji kuzingatia hali halisi inayoendelea wakati huo. Amesema ukweli huu unaonyesha kuwa maeneo mapya yamepatikana ndani ya shirikisho la Russia na yalipatikana kama matokeo ya kura ya maoni iliyofanyika katika maeneo hayo. Hilo likizingatiwa, hakuna budi kwa Russia kuanza kuondoa wanajeshi wake mwishoni mwa mwaka, Peskov amesema. Na Ufaransa leo Jumanne imewaleta pamoja wafadhili wa kimataifa katika mkutano unaolenga kuisaidia Ukraine kukabiliana na mashambulizi ya Russia dhidi ya miundombinu ya nchi hiyo. Mkutano huo unajumuisha wawakilishi wa serikali pamoja na makampuni na mashirika ya misaada kwa lengo la kuipa Ukraine fedha na vifaa vinavyohitajika ili kuimarisha miundombinu yake kama vile umeme na nishati ili viendelee kufanya kazi licha ya mashambulizi ya Russia. Mkutano huo unafuatia ule wa jana Jumatatu wa viongozi wa mataifa ya G7 ambao waliahidi kuisaidia Ukraine kukidhi mahitaji yake ya dharura kwa ajili ya vifaa vya kijeshi na ulinzi. Katika taarifa iliyotolewa na White House, nchi za G7 zimelaani mashambulizi ya kikatili yanayoendelea kufanywa na Russia kwa kulenga miundombinu muhimu, hasa vituo vya nishati na maji na miji kote nchini Ukraine. Inasadikiwa watu zaidi ya 100 wanahofiwa kufariki katika mafuriko makubwa yaliyotokea katika mji mkuu wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaelezewa kuwa mvua kubwa zimesababisha mafuriko mabaya sana. Idadi hiyo inaelezewa huenda ikaongezeka wakati serikali inaendelea na juhudi za uokoaji. Maelfu ya watu wamekoseshwa makazi, taarifa iliyotolewa na serikali imesema leo Jumanne. Barabara kuu katikati mwa Kinshasa, jiji lenye watu milioni 15, zilifurika kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha maporomoko ya ardhi katika wilaya ya Mongafula yakikata barabara kuu namba 1 njia kuu ya usafirishaji wa bidhaa inayounganisha mji mkuu na bandari ya bahari ya Atlantic ya Matadi. Mafuriko yalifurika pia barabara katika wilaya ya Gombe ambako kunapatikana soko kuu, wizara za serikali na afisi za balozi. Raia wa Kongo mshindi wa tuzo ya Nobel Denis Mukwege ameuomba Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo dhidi ya Rwanda kwa tuhuma kwamba inaliunga mkono kundi la waasi la M23 mashariki mwa Kongo, ambao kuibuka kwao mwaka huu kumepelekea mapambano ya mwagaji damu na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Mary Mgawe anaarifu zaidi.
Kundi la wanamgambo linaloongozwa na Watutsi walianzisha mashambulizi yao ya karibuni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Machi na haraka kukamata miji kadhaa mashariki. Takriban watu 390,000 wamekoseshwa makazi kwa sababu ya mapigano. Ripoti ya awali ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa wiki iliyopita ilisema kuwa waasi wamewaua wanavijiji 131 katika vijiji vya Kishishe na Bambo, na sehemu ya kampeni ya mauaji, ubakaji, utekaji nyara na wizi wa ngawira. Hali nchini DRC inalingana na kile ambacho kinatokea nchini Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia, Mukwege aliniambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano yaliyofanyika Paris Jumatatu. Hatuwezi kwa upande mmoja kumshutumu au kukiri kwamba Rwanda imeishambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa, ukiukwaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, na kwa upande mwingine tuendelee kuisaidia kifedha Rwanda, alisema. Daktari Mukwege, mtaalamu wa magonjwa ya kina mama na mwanaharakati, ni mkurugenzi wa hospitali ya Panzi Kivu Kusini. Alishinda tunzo ya amani ya Nobel mwaka 2018 kwa juhudi zake za takriban miongo miwili kupambana dhidi ya manyanyaso ya ngono.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ghana na shirika la kimataifa la fedha IMF leo Jumanne wamefikia makubaliano ya mkopo wa dola bilioni 3 kama sehemu ya juhudi za nchi hiyo kumaliza mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi katika miongo kadhaa. Taifa hilo la Afrika Magharibi linakabiliwa na mfumuko wa bei wa zaidi ya 40%, ongezeko la deni na kudorora kwa sarafu yake tangu mwanzo wa mwaka huu. IMF imesema serikali imekubali kutekeleza mpango kabambe wa kiuchumi ambao utarejesha uthabiti na uendelevu wa deni. Makubaliano hayo ya mkopo kwa kipindi cha miaka 3 bado hayajaidhinishwa na bodi ya IMF. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF leo limeomba msaada wa dola bilioni 2,600,000 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa kwa ajili ya kuokoa maisha eneo zima la Mashariki ya Kati lenye mgogoro na Afrika Kaskazini. UNICEF imesema ufadhili huo wa dharura utaiwezesha kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa watoto milioni 52,700,000 mwaka 2023. Eneo la Mashariki ya Kati linakabiliwa na moja ya mizozo ya muda mrefu duniani. Vita vya karibu miaka 12 huko Syria vimepelekea zaidi ya watoto milioni 6.5 kutegemea msaada, kulingana na UNICEF. Mzozo nchini Yemen umesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa umekitaja kuwa mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani, huku karibu kila mtoto nchini humo akitegemea aina fulani ya msaada. Bunge la Afrika Kusini leo Jumanne lilikuwa linatarajiwa kujadili iwapo litaanzisha utaratibu wa kumwondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa kufuatia kashfa inayomkabili. Ramaphosa, ambaye alipigiwa upatu kuwa mtu anayepiga vita ufisadi baada ya utawala wa mtangulizi wake Jacob Zuma uliokumbwa na ufisadi, anakabiliwa na tuhuma kwamba alijaribu kuficha wizi mkubwa wa pesa katika shamba lake la kifahari. Matokeo ya uchunguzi wa jopo huru ambayo yalisema rais anaweza kuwa na hatia ya ukiukaji mkubwa na utovu wa nidhamu yalikuwa yagubike kikao maalum cha bunge mjini Cape Town leo mchana. Wabunge wanatakiwa kuamua kwa wingi wa kura iwapo wanaendelea na utaratibu wa kumfungulia mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 70 anaonekana atanusurika baada ya wiki iliyopita kupata uungwaji mkono mwingine wa chama chake cha African National Congress ANC, ambacho kinashikilia viti 230 kati ya 400 vya bunge, baada ya kuwasilisha ombi la kisheria la kutaka ripoti hiyo ya jopo huru ibatilishwe. Jeshi la China leo limesema wanajeshi wa India walivuka mpaka unaozozaniwa kinyume cha sheria katika milima ya Himalaya na kuwazuia wanajeshi wa China wanaolinda mpaka huo na kuchochea mivutano mipya wiki iliyopita. Tukio la Disemba 9 linaonekana kuwa baya zaidi kwenye mpaka kati ya mataifa hayo ya Asia yenye silaha za nyuklia tangu mwaka 2020, ambapo wanajeshi 20 wa India na 4 wa China walifariki katika mapigano. Msemaji wa jeshi la China amesema wanajeshi wa China waliziuliwa na jeshi la India ambalo lilivuka kinyume cha sheria eneo ambako liko chini ya udhibiti wa China. Chanzo cha India awali kiliambia AFP tukio hilo ambalo lilifuatia mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya hivi karibuni ya Marekani na India karibu na mpaka lilisababisha majeraha madogo kwa wanajeshi wachache kutoka pande zote mbili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatubakiza hapa hapa katika mji wa Washington, ambapo takriban viongozi 50 wa Afrika wapo hapa Washington kwa siku tatu kwa mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika. Ni miaka 8 sasa tangu tukio kama hili lifanyike Agosti mwaka 2014 wakati wa urais wa Barack Obama, na mwaka huu mwenyeji wa mkutano ni Rais Joe Biden ambaye atajumuika na viongozi hao ndani ya muda wa siku hizi tatu. Abdu Shakur Abud anahudhuria mkutano huu. Abdu Shakur, mpaka wakati huu tunavizungumza, je, ni masuala yapi ambayo yanajadiliwa na viongozi hawa?
Kwa hakika mkutano unaanza rasmi hapo kesho, lakini hii leo kama tunavyozungumza viongozi wanazungumzia swala la amani na usalama barani Afrika. Vile vile kuna wale viongozi ambao wanazungumzia swala la biashara kutokana na mkataba wa AGOA. Kama tunavyojua AGOA huwa inarekebisha kila baada ya miaka fulani. Hivi sasa wanataka kuona kwamba vipi AGOA inaweza kufaidisha nchi za Afrika. Manake wamefanya utafiti, wamekuta kwamba nchi za Afrika hazijafaidika sana kutokana na AGOA. Kwa hivyo ni mkutano huo vile vile ndo unafanyika kando na mikutano mingine kuhusu afya, kuhusu wanawake inaendelea kabla ya mkutano wa viongozi wenyewe hapo kesho.
Abdushakuru, umegusia swala la usalama, na kama tunavyofahamu hivi tunavyozungumza kuna mapigano kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea. Je, kuna hatua zozote ambazo wamefikia za kusema zinawezekana katika kusitisha mapigano haya?
Mpaka hivi sasa hakuna kilichoamuliwa, bado hatujapata taarifa yote, hakuna taarifa yote iliyopatikana kutokana na mikutano hiyo. Mikutano inaendelea na viongozi wanaanza kukutana kesho, kwa hivyo swala hilo litajadiliwa na viongozi. Linasemekana kwamba ni moja kati ya masuala makubwa ambayo yatajadiliwa na viongozi wa nchi za Afrika na Marekani, kuona jinsi Marekani inaweza kutumia ushawishi wake kuzuia vita hivyo vya mashariki vya DRC. Lakini hawazungumzii peke yake hali ya DRC, watakuwa wanazungumzia pia usalama katika nchi za Sahel. Kama wanavyojua nchi kadhaa za Sahel hazijaalikwa katika mkutano huu, ukichukulia Mali, Burkina Faso ambapo kulikuwa na mapinduzi. Kwa hivyo wanazungumzia vipi AU na nchi za Afrika pamoja na Marekani zinaweza kusaidia kuleta utawala wa kidemokrasia, kwa sababu moja kati ya swala kubwa vile vile ni swala la demokrasia. Marekani kinyume na nchi nyingine kama China na kwingineko, wakitoa msaada hawaulizi swala hilo, lakini swala la maadili na misingi ya demokrasia itazingatiwa vile vile katika mipango ambayo itapitishwa hapa.
Na hata kabla ya mkutano huo kuanza rasmi, White House ilitangaza kumuunga mkono Biden kwa Umoja wa Afrika kuwa mwanachama wa kudumu wa kundi la mataifa 20, na kwamba imemteua Johnny Carlson, mwanadiplomasia mkongwe anayeheshimika, kuhudumu katika kutekeleza mipango inayotokana na mkutano huo. Swala hili limepokelewa vipi na viongozi hawa ambao tayari wameanza kuhudhuria mkutano huo?
Hadi hivi sasa wa viongozi hawajaanza kuzungumza na viongozi na waandishi wa habari moja moja. Ndio nimesikia kama sasa hivi punde rais wa Angola ameitisha mkutano na waandishi wa habari, lakini bado hajazungumzia. Kwa hivyo hatuwezi kujua na kueleza zaidi mpango ambao umetangazwa na Rais Biden na serikali yake ni kutaka kwamba nchi za Afrika ziwe katika meza ya mazungumzo ya masuala yote muhimu ya kimataifa, wakisema kwamba Afrika ni bara lenye utajiri mkubwa kuliko mabara mengine yote. Kwa hivyo lazima one vipi wanaweza kuhusisha Afrika. Vile vile Marekani inataka kuunga mkono juhudi za nchi za Afrika kuweza kupata angalau kiti kimoja cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kama tunavyojua viti ni vitano vya kudumu, wanataka moja, Latin America wanataka moja, Asia wanataka moja. Kwa hivyo Marekani imesema kwamba katika mkutano huu watazungumzia, na kama walivyosema Carson amechaguliwa kuweza kuendeleza juhudi hizo, kurai nchi nyingine tajiri kuweza kukubali kwamba AU iwe kama mjumbe katika nchi tajiri za G20.
Shukrani sana Abdushakur Abud kutoka katika ukumbi wa mikutano huo wa Walter E. Washington. Na msikilizaji, na tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo inaelezwa kwamba mzozo mashariki mwa Kongo unahitaji mazungumzo ya kina kwa raia wote wa DRC kama njia moja ya kumaliza tofauti na kujenga mshikamano. Ripoti zaidi inaelezwa na Austeri Malivika kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari katika mji wa Beni, eneo la Mavivi, makao makuu ya MONUSCO mjini Beni, Jenerali Sesa Simuli kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, aliyekuja Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuungana na wanajeshi wenzie waliotunukiwa nishani ya amani wiki iliyopita, asema amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitaji mazungumzo kati ya raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Mimi ujumbe ambao ningeweza kuwapa wakongomani kama ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, Afrika wenzangu, ni kwamba matatizo yakijitokeza, basi wakae mezani kwa pamoja na kuyazungumza kwa pamoja na kupata kile ambacho wanakihitaji, kwa sababu ili nchi iendelee inahitaji amani. Mkitulia mtakwenda mbele sana, na nchi ya Kongo nina imani wananchi wakikaa vizuri, wakiacha monkari, yani wakiacha hasira, wakakaa mezani na kuzungumza, matatizo yatakwisha.
Huku wanajeshi kutoka Kenya nao wakisema ushirikiano wa kikanda ni muhimu katika swala la amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema Luteni Kanali David Munuru, kamanda wa kikosi cha KDF wanaoshiriki katika Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO.
Kupata amani nchi kwa nchi ya Kongo, na tuko hapa kwa sababu ya kusaidiana pamoja, kwa sababu amani katika nchi zetu regional countries itapatikana wakati tutashirikiana sisi wote kwa pamoja, kama vile umeona Kenya hapa tumeweza kushirikiana na nchi zingine zote pamoja na Kongo ikiwemo. So tukishirikiana wote tutaendeleza ile mandate tuko nayo ambayo ni protection of civilians.
Wananchi eneo hili wakilalamikia jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO, kama mama huyu Jean Bwinda, mkazi wa Beni.
Nimechoka na presence yao, ni kusema kufika kwao hapa kwetu mjini yetu Beni itufurahishe, na siku moja tuseme kweli na ndugu wetu wa Kenya walikuja, na hata siku moja tukapata amani ya kwetu.
Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania wakisema kwamba lawama dhidi yao hajiwezi kuwakatisha tamaa ya kuendelea na majukumu yao, kama anavyosema Kanali Jackson Mulei kutoka JWTZ inayokuwa katika MONUSCO.
Pamoja na operation tunazofanya ni za pamoja, kwa hiyo tutaendelea kushirikiana jeshini, hakuna kukata tamaa, tutahakikisha mpaka nchi ya Democratic Republic of Congo inapata amani.
Watetezi wa haki za binadamu kwa upande wao wakiomba waasi wote wazidiwa. Fidel Bafilemba:
kiwa kila mara watakuwa wanapewa matabishi na mwingine M23 atazalika kesho na mwingine Mai Mai atazalika kesho. Najirudia tena, kama ni kukaribisha katika jeshi wakaribishe, lakini Kongo ihakikishe kwamba wataadhibiwa kiasi, pane somo kwa kila yeyote ule mwenye atalotaka tena akuwe M23, akuwe majimaji, akuwe hivi.
Hadi sasa wanachokihitaji wananchi wa Kongo ikiwa ni amani. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na sasa basi tunajiunga na Id Ligongo kutupasha yale yanayoendelea huko Doha, Qatar, katika kombe la dunia. Karibu Id.
Kutoka Katara 2022, dimba la Lusail hii leo linaweza kuwa la mwisho kwa Lionel Messi katika kombe la dunia, ama likatoa timu kwenda finali mfululizo za kombe hilo la dunia toka mwaka 1998 wakati Brazil ilivyofanya hivyo. Croatia inatafuta fursa nyingine ya kuingia finali ya kombe la dunia kama ilivyofanya mwaka 2018, lakini Argentina nayo inataka kufanya lolote linalowezekana ili kuandikisha historia nyingine toka ilipofanya hivyo mwaka 1986 ikiwa na gwiji Diego Maradona aliyekuwa na mguu wa dhahabu wa kushoto kama Lionel Messi kwa kutoa ubingwa wa dunia. Japo ubashiri mwingi kutoka kwa wachambuzi na wanazi wa soka unaegemea kwa Argentina, nafasi ya Luka Modric kupeleka raha kwenye taifa lake ni kubwa mno. Mengi zaidi, Sande Shomari, hali ikoje huko kuelekea mchezo wa leo baadaye?
Hali ilivyo ama kwa hakika joto linazidi kuongezeka sana tu, hasa ukizingatia kwamba hili nikupa taarifa kumekusha wasili wapenzi wapatao 35,000 kutoka kule Argentina kwa mujibu wa ubalozi wa nchi hiyo, ambao tayari wamekushaingia mjini kuendeleza lile joto la kuwasukuma watu wa Croatia katika mechi hii. Lakini vile vile katika eneo maarufu sana hapa mjini hili la Suku wa Kiv kumekuwa na tambo za kila aina, tambo ambazo nafikiri kwa wale wapenzi wa soka kwa mfano kwa kule Tanzania wanaziona wakati wa Simba na Yanga. Ilikuwa pale jana usiku, watu hawakulala. Kwa kawaida pale panakuwa panachangamka kuanzia baada ya mechi saa 4 za usiku mpaka saa 10 alfajiri. Sasa ilipofika saa 6 pale walianza tambo, vijana wanaomuunga mkono Messi wanaimba Messi, Messi, Messi. Na wale wasiomuunga mkono Messi wanasema where is Messi, wanaimba Messi yuko wapi? Yaani wakiwa na maanisha kwamba kesho Messi atafichwa kwenye mfuko, au leo hii Messi atafichwa kwenye mfuko kuzati kwenye mechi saa 4 usiku, maana saa za hapa na saa za Afrika Mashariki ni sawa sawa. Kwa hiyo joto hili ni kali sana la ile mechi mpaka dakika hii tunapozungumza.
Wakati hayo yakiendelea, wawakilishi wa Afrika Morocco watajitahidi kuendeleza safari yao ya ajabu ya kombe la dunia 2022 watakapokabiliana na mtihani mkubwa wa ushindi wao dhidi ya mabingwa watetezi Ufaransa. Hali hiyo inaele zo bara zima la Afrika inaiombea dua Morocco ili kufanya vyema katika mtanange huo wa kesho na kuingia finali na kuweka historia ya kuwa timu ya kwanza kutoka barani Afrika kufuzu finali ya kombe la dunia. Mengi zaidi tutaendelea kusubiri yale yatakayojiri leo hii. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami kutoka Qatar 2022.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania kuangazia soka la wanawake nchini humo ambalo limetajwa kukumbwa na changamoto ya rushwa ya ngono katika madaraja ya chini kufuatia kwa wanamichezo hao kumbana na vitendo vya ukatili wa kijinsia pindi inapofikia wakati wa kuolewa na kujifungua na kupelekea kupoteza nafasi zao wanaporudi katika majukumu, swala ambalo linatajwa kurudisha nyuma juhudi za mpira wa miguu kwa wanawake kupiga hatua za kimaendeleo, huku wakiziomba asasi za kiraia kuwatembelea na kuwapatia elimu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani katuandalia makala ifuatayo.
Utamaduni wa wanawake kucheza mpira wa miguu kwa muda mrefu ni jambo ambalo linaonekana kuwa si la kawaida na lisilowezekana, lakini kwa sasa mchezo huu umekuwa kwa kasi zaidi, hali inayovutia mabinti wengi wenye vipaji kujiingiza katika soka. Lakini harufu mbaya za rushwa ya ngono zinaleta ukakasi katika mwendelezo mzuri wa kukuza vipaji vya mabinti hawa. Asenga Uchaguzi ni mchezaji wa timu ya Masala Princess ilipojiri Dar es Salaam. Akizungumza na Sauti ya Amerika amesema wanawake wengi wanaocheza mpira wa miguu wanakumbana na rushwa ya ngono ili waweze kupata nafasi ya kucheza, hali inayohatarisha kuweza kutimiza ndoto zao, huku akitoa wito kwa mashirika husika ya mpira wa miguu kuwafikia na kuwapa elimu sahihi ya kujitambua.
Wakati mwingine mchezaji unaweza ukashindwa kupata nafasi ya kucheza mpaka utoe rushwa ya ngono. Swala la haki ya kuolewa na haki ya maternity katika mikataba yetu kidogo anaiandika kama anaandika mikataba saba ya kiume. Kwa hiyo kwa wachezaji wa kike tunakosa swala la haki ya kuzaa, lakini pia kupata ile miezi ya kupumzika nyumbani wakati umeshajifungua. Tunaomba basi mashirika haya ambayo yanaendeleza masuala ya kijinsia yafike hata kwenye timu zetu, lakini pia yatuelimishe.
Licha ya soka hili la wanawake kuibua vipaji vikubwa ambavyo vimeonekana kuleta ishara za mafanikio katika siku zijazo, lakini ngazi ya chini kuna vikwazo vingi wanavyopitia wachezaji wa mpira katika kufikia kucheza ligi kubwa ya wanawake. Mmoja kati ya walimu wa mpira huu wa soka la wanawake, mwalimu Mbwana Mbaruku, anakiri uwepo wa rushwa ya ngono katika soka la wanawake ambayo inayopelekea hata mabinti wenye vipaji kushindwa kuonyesha uwezo wao, hivyo kuiomba mamlaka za mpira kuwatazama, kuwapatia semina za mara kwa mara, pamoja na watu kuondoa dhana mbaya kwa wachezaji hao.
Baraza litazame kwa jicho la tatu kwenye hili soka la wanawake, ili mali kuweza kukwamisha hili vitu. Kwa mfano pia kupata semina za mara kwa mara kwa wachezaji na timu husika, na pia ya waweze kutengeneza mashindano ambayo yaweze kuwaweka bizi ya wasichana waweze kujua umuhimu wao na faida yao. Pia mimi nafikiri likifanyika hili pia linaweza likaleta mtazamo chanya kwenye hili soka la wanawake, na pia kubadilisha taswira nzima ya hili soka la wanawake, na ikaleta mvuto kwa wale ambao wenye vipaji au wanahitaji kucheza mpira wakiwa wasichana, wanaweza wakaja, na pia kuweka uaminifu kwa wazazi.
Hata hivyo, licha ya nchi kuanza kupata mafanikio na hata kufikia kuwa tishio katika soka la wanawake, lakini zipo changamoto ambazo zinapaswa kufanyiwa kazi, hasa kwa wachezaji wa madaraja ya chini, ikiwemo kukosa malipo na ushirikiano mzuri, kama asemavyo Joyce Abubakari, mchezaji wa mpira kutoka katika timu ya Masala iliyopo ligi daraja la kwanza Dar es Salaam.
Timu zetu hizi za madaraja ya chini huwa hatulipwi. Yaani timu ambazo zinalipwa ni hizi za ligi kuu, tena ni baadhi za timu ndo zinalipwa. Ila kuanzia timu ya madaraja ya chini, ligi ya mkoa, ligi daraja la kwanza, tunakuwa hatulipwi. Kwa tunakuwa tunacheza yaani kama for fun, lakini sisi tunajitahidi ili tufike mbali kama wenzetu na sisi tuje kulipwa.
Mchezo huu wa soka ambao kawaida umeonekana kuwa na fedha nyingi kwa wachezaji wa kiume, kuonyesha kukosekana kwa usawa wa kijinsia, ambapo kwa wachezaji wa kike bado maisha yao yameendelea kuwa magumu kutokana na mfumo wa malipo uliopo kwa timu za wanawake. Mmoja wa wadau wa mpira FAC, AFAC, amesema walipo wachezaji wa kiume fedha nzuri na kisha wasichana kupata kiwango kidogo kinaingiza nchi katika tabia ya ukatili wa kijinsia, ambao anakiri jambo hilo lipo katika mataifa mbalimbali duniani.
Yupo sahihi kwenye unyanyasaji wa kijinsia, ukatili wa kijinsia, kwa hilo alivyoliingiza hapo yupo sahihi, lakini ukija kwenye uhalisia dunia nzima, kinachohitajika tu sasa ni kwamba mfumo wa ajira uzingatie haki tu basi.
Hata hivyo, kilio hicho cha wanawake juu ya soka kimepata matumaini mapya baada ya timu ya wanawake ya Masala inayoshiriki ligi daraja la kwanza kupeleka malalamiko yao kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ambapo waziri huyo amewaahidi kuwatembelea.
Tatizo la wizara yangu moja, hii ni wizara mtambuka, yani inaingia kwenye wizara zingine zote, alimradi tunaenda na tochi ya jinsia. Kwa hiyo tawasiliana na waziri wa michezo na nini na kuja kwenu kutembeleo kule.
Kila Mtanzania anatamani kuona changamoto zote zinazokumbana soka la wanawake zinatafutiwa tiba na mamlaka za usimamizi pamoja na wadau wa mpira wa miguu, vinginevyo taifa litasuasua kufikia viwango vya juu kisoka, kama asemavyo mwalimu wa mpira wa soka la wanawake Mbwana Mbaruko. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na sasa basi namkaribisha Patrick Nduimana akusomee muktasari wa habari kutoka hapa.
Russia Jumanne imetupilia mbali mpango wa amani wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambao unapendekeza kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia, ikisema Kiev inahitaji kukubali ukweli kuhusu maeneo yanayokaliwa na Russia. Inasadikiwa watu zaidi ya 100 wanahofiwa kufariki katika mafuriko makubwa yaliyotokea katika mji mkuu wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Ghana na shirika la kimataifa la fedha IMF leo Jumanne wamefikia makubaliano ya mkopo wa dola bilioni 3 kama sehemu ya juhudi za nchi hiyo kumaliza mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi katika miongo kadhaa. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF Jumanne limeomba msaada wa dola bilioni 2.6 kutoka kwa wafadhili wa kimataifa kwa ajili ya kuokoa maisha eneo zima la Mashariki ya Kati lenye mgogoro na huko Afrika Kaskazini.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Luimana. Shukran kwa kutusikiliza.